Rauhan tervehdys kaikille. Nyt on semmoinen, siis mä oon jotenkin innoissani tästä kaikesta, mitä tässä on tapahtunut koko tänä aamuna tässä seurakunnan keskellä näistä lauluista ja tästä rukouksen ilmapiiristä. Ja nyt mä oon vähän semmoista ylivirittyneestä tilanteesta, vähän jännittää, että miten tämä kaikki tässä nyt lähtee niin kuin hakemaan paikkaansa. Mä ajattelin puhua tämmöisestä kuin itsetutkiskelusta. Siis jos ajatellaan parannuksen tekoa, niin se on mitä paras työkalu siihen. Ja ylipäätään se on semmoinen meidän, niin kuin, että me nähdään missä me ollaan. Mulla on pari huonoa esimerkkiä täällä ja mulla on pari hyvää esimerkkiä. Jos mä ne täältä saisin, niin kun mä kaipaisin tuoda ne näkyväksi. Ensimmäiseksi niin tämmöinen huono esimerkki, otetaan Israelin seurakunta. Eli Israelin kansa, siellä ne on pätkän verran kulkeneet erämaassa, päässeet sinne luvatun maan rajalle ja siellä on sitten se tiukka valinta, minne tästä mennä. Jumala sanoo, johdattaa sinne luvattuun maahan, missä on ne jättiläiset. Missä on sitä maitoa ja hunajaa, mutta siellä on ne jättiläiset, siellä on se inhimillinen mahdottomuus. Ja sitten on tämä, mikä valitettavasti nämä israelilaiset valitsevat, on se kuolla erämaahan. Ja tämä on hyvin surullinen. Tämä kuulostaa tosi rajulta, että kuolla erämaahan. Mutta täytyy muistaa, että näillä on vähän eri tilanne kuin meillä. He näki, miten se meri jakautui. Ja he kulki siitä kuivin jaloin läpi. He näki tämän. He näki ne kaikki ihmeet, mitä Jumala teki siellä Faaraalle Egyptissä ja egyptiläisille. He näki kaiken tämän. He näki konkreettisesti Jumalan niin kuin siellä vuorella, mihin he eivät uskaltaneet mennä, koska se oli niin pelottava näky. Ja kaikkea tämmöistä he olivat nähneet niin paljon, ja silti he eivät luottaneet. Ja tämä on se, mikä tästä tekee niin kuin surullisen ja ehkä ymmärrettävän. Ja sikälikin kohtuullisen, että Jumala halusi vaan niin kuin liiskata tämän porukan. Se oli se, mikä Jumala niin kuin sisimmässään, se viha, mikä oli, niin kuin, että Jumala vihastui näihin ihmisiin. Mutta hän antoi heille anteeksi. Ja he sai kulkea erämaassa, he sai kulkea. Vaatteet eivät kuluneet, kengät eivät kuluneet, ruoka oli joka päivä ja Jumala oli läsnä. Joten oikeastaan tämä oli aika kohtuullinenkin rangaistus. Tai voisi sanoa, että rangaistus, ehkä tämä oli luonnollinen seuraamus. Se rangaistus olisi ollut se kuolema. Jumala otti sen rangaistuksen pois. Ja tuli vaan nämä inhimilliset seuraukset. Siellä oli 10 vakoilijaa, jotka tulivat sieltä luvatusta maasta ja totesivat, että mahdotonta. Sitten siellä oli 2, joilla oli toinen näkökulma. Ja mitäs mä löydän täältä Raamatusta nyt sen oleellisen paikan, 4. Mooseksen kirja, 14. luku, mä luulen, että siinä ollaan aika lähellä. Täällä Jumala toteaa tällä tavalla. Herra vastasi, siis 20. jae. Herra vastasi, minä annan anteeksi niin kuin olet anonut. Mutta niin totta kuin minä elän ja niin totta kuin Herran kirkkaus täyttää kaiken maan, ei yksikään näistä ihmisistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun Egyptissä ja tässä autiomaassa tekemäni tunnusteot, mutta jotka nyt jo 10 kertaa ovat kiusanneet minua, eivätkä ole kuunnelleet minun ääntäni. Ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, josta minä vannoin valan heidän isilleen. Yksikään minun pilkkaajistani ei ole sitä maata näkevä. Mutta koska minun palvelijani Kaalebissa on toinen henki, ja hän on seurannut minua täydestä sydämestään, minä vien hänet maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Tässä puhutaan Kaalebista, mutta näitä oli myös Joosua. Ehkä tässä on se, että oli se kansa, joka kuoli sinne erämaahan, ja sitten oli Kaaleb, joka ensimmäisenä, kun nämä mutisivat Moosesta vastaan, että tänne meidät toit, niin Kaaleb oli ensimmäinen, joka sanoi, että hei, Jumalan mahdollisuudet, muistetaan Jumalan mahdollisuudet. Ei katsota tätä inhimillisestä näkökulmasta. Ei katsota sitä, mitä meidän silmät näkee ja sitä, mitä me arjessa eletään, vaan katsotaan sitä, mitä Jumala voi tehdä. Ja tämän takia mä uskon, että nimenomaan Kaalebin Jumala mainitsee ensin, ja vasta sen jälkeen hän mainitsee, että Kaaleb ja Joosua. Koska myös Joosua asettui Kaalebin puolelle niin, että Israelin kansa oli valmis, he halusivat kivittää nämä kaverit. Koska se oli heille vaan niin, ei tämä on aivan mahdotonta. Näin. Kaaleb oli innoittaja ja rohkaisi. Mä uskon, että tämä auttoi näitä kavereita siellä erämaassa sen 40 vuoden ajan. Et Israelin kansa saattoi unohtaa sen lupauksen, mikä näille annettiin. Mutta se lupaus, mä uskon, että se kantoi heitä. Sitten otetaan, tämä oli tämmöinen seurakunnan, Israelin seurakunnan kipeä piste, kipeä kohta. Sitten otetaan toinen on Mooses. Ihan vaan Mooseksen matkaa. Hänkään ei päässyt sinne luvattumaan. Ja tässä on tämmöinen kohta, missä piti saada vettä kalliosta. Ja tästä Jumala suuttui Moosekselle. Nyt muistetaan, että Mooseksella on sama. Hänellä on vielä enemmän. Hän näki palavan bensaan. Hän kohtasi Jumalan alusta lähtien. Mutta ehkä nämä kalliokohdat voisi nyt avata. Se on toiseksen Mooseksen kirjan 17. luvusta löytyy tämä ensimmäinen, missä israelilaiset napisivat Moosekselle. Tässä on hyvä yksi pointti. Mooses puhui aina Jumalalle. Israelilaiset napisivat Moosekselle. Mooses katsoi tilanteessaan Jumalaa ja nämä israelilaiset katsoi ihmisiä. Mutta kun nämä ihmiset, jotka toimii näin, niin sen takia kaikki on mennyt päin. Niin. Mutta mä nyt vaan mainitsen sen, kun se tuli mieleen, niin mennään takaisin tähän asiaan. Täällä 6. jae. Jumala sanoo siis Moosekselle näin. Minä seison siellä edessäsi Horebin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliota, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Ja me tunnemme tarinan. Kalliosta tuli vettä ja israelilaiset saivat juoda. Sitten on 4. Mooseksen kirja, 20. luku. Siellä on toinen tilanne. 7. jae. Ja Herra puhui Moosekselle. Ota sauva ja kokoa veljesi Aaronin kanssa seurakunta. Puhukaa heidän nähtensä kalliolle, siis puhukaa kalliolle, niin se antaa vettä. Näin saat tulemaan heille vettä kalliosta, ja sinä juotat seurakunnan ja sen karjan. Mooses otti sauvan Herran edestä, niin kuin häntä oli käsketty. Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen. Mooses sanoi heille, kuulkaa nyt kapinoitsijat, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Sitten Mooses kohotti kätensä ja iski kahdesti kalliota sauvallaan, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että seurakunta ja sen karja saivat juoda. Okei. Mooses turvasi siihen, että Jumala oli hänen edessään. Ja hän uskoi, että sieltä kalliosta tulee vettä. Nyt Jumala ei sanonut olevansa paikalla. Hän sanoi, että puhu sinä kalliolle. Näin hän sanoi Mooseksen. Mooseksen piti mennä ja sanoa, että kallio, sinusta tulkoon vettä. Ja mitä Mooses tekee? Jumala ei tunnu, hän ei maininnut olevansa paikalla. Mooses ottaa sen sauvan, mikä on häntä auttanut, ja sen kanssa lyö sitä kalliota, eikä puhu sille. Eli tässä tulee näkyväksi tämä, missä Mooses ei totellut. Kaiken sen jälkeen, mitä Jumala oli häntä nostanut, ensin hän puhuu sitä Jumalaa, että kun hänellä on kankea kieli, älä minua lähetä, en minä pysty puhumaan. Ja viimeiseen asti hangoittelee vastaan, kunhan en minä. Ja sen jälkeen hän pikkuhiljaa lähtee tekemään niitä ihmeitä, ensin Israelin vanhinten edessä. Ja sitten Aaronin sauvan kanssa tapahtuu ihmeitä. Ja sen jälkeen jossain vaiheessa Mooses kohottaa kätensä ja sitten tuli se tuhka tai mitä mahtoi tulla, en mä muista. Mutta kuitenkin, ja sitten tulee tämän sauvan kanssa se suuret ihmeet, mitä tapahtuu. Ja mä ajattelin, että Mooses varmaan turvasi tähän sauvaansa. Ja tämä oli ehkä, mä näen, että tämä jälkimmäinen kalliokohtaus oli semmoinen niin kuin tulikoe. Tavallaan, että jos sä oot käynyt sitä koulua vuosikymmenet, niin jossain kohtaa voi tulla semmoinen, että nyt voitaisiin kokeilla, että joko sinä oikeasti osaat. Ja Mooseksella oli edelleen se negatiivinen puhe itsestään. Mä ajattelin, että tässä on tämä pointti. Mooses puhui itselleen melko ikävään sävyyn. Mitä minä voin, mitä minä pystyn? Hän oli siihen Jumalan konkreettisen ilmentymään, hyvin riippuvainen siitä. Mennään pärjintään eteenpäin. Otetaan tämmöinen positiivinen tilanne. Ensimmäinen aikakirja, 13. luku. Tässä on David ja seurakunta. Israelin seurakunta jälleen. Vaikka tässä puhutaan Davidista, niin näette, kun otetaan siitä ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. David neuvotteli 1000 ja 100 päälliköiden kaikkien johtomiesten kanssa. Sitten David sanoi koko Israelin seurakunnalle, jos se on teistä hyvä ja jos se on Herrasta, meidän Jumalastamme, niin lähettäkäämme kutsu jäljelle jääneille veljillemme joka taholle kaikkiin Israelin maakuntiin ja heidän lisäkseen papeille ja leeviläisille, jotka asuvat laidunmaiden ympäröimissä kaupungeissa, että he kokoontuisivat meidän luoksemme. Siirtäkäämme sitten Jumalamme arkku luoksemme. Mehän emme pitäneet siitä huolta Saulin päivinä. Koko seurakunta vastasi, että näin oli tehtävä. Sillä kaikkien mielestä se oli oikein. Kaikkien mielestä, koko seurakunta, me. Tämä on nimenomaan David kokoaa. Hän keskustelee, hän neuvottelee näiden muiden johtajien kanssa. Ja tämä lähtökohta on todella hyvä. Tässä on lähtökohdat kaikkeen hyvään. Mutta sitten tapahtuu niin, että kun sitä näillä kärryillä kuljetetaan ja Ussa koskee siihen liiton arkkuun, mihin ei saisi koskea, mihin Jumala on kieltänyt, että siihen ei saa koskea paljain käsin, ja ainoastaan leeviläiset papit sai touhuta näiden, tai jotain siihen suuntaan. Toivottavasti tiedätte. Ei mennä siihen sen pidemmälle. Mutta Ussa koskee tähän, että kärryt ei kaatuisi, ettei tämä Jumalan arkku putoaisi. Hyvä tarkoitus, huono lopputulos, Ussan on kuoltava. Mä en tiedä. Mä ajattelin, että tämä ei ole mikään tämmöinen, että hop, Ussa helvettiin. Ja sinne hän meni. Mä ajattelin, että tämä on vähän samanlainen, että mä haluaisin nähdä tämän niin, että tämä on vaan se luonnollinen seuraus, mikä tulee, kun me tehdään vääriä asioita. Ja tähän ei tarvitse liittyä Jumalan armo tai armahtamattomuus sinänsä, vaan se on se, mitä Jumala sanoo, että näin tulee tapahtumaan, jos toimii näin. Hän on saattanut olla hyvinkin Jumalan mielenmukainen mies kaikessa muussa. Hän halusi varjella sitä Jumalan kalleinta merkkiä. No, mutta tämä oli tämmöinen spekulaatio, minkä mä nyt halusin vaan nostaa. Joka tapauksessa David vihastuu tästä. Hän vihastuu Jumalalle. Ja mä ajattelin, että tämä on Davidissa semmoinen hyvä juttu. Hän ei lähtenyt sättimään, hän ei lähtenyt, miksi näin tehtiin, vaan tässä tapahtuu tämmöinen, että syntyy pelko Jumalaa kohtaan. Ensin tulee viha ja sitten tulee pelko, mutta ne eivät johda pois Jumalasta, Davidia, eikä kansa, vaan David käyttää näitäkin tunteita siihen, että hän haluaa tuntea Jumalan. Hän haluaa selvittää, että kuka sinä Jumala olet, että sinä sallit tämän tapahtuman. Ja hän löytää sen vastauksen. Siellä pitää olla nämä kantajat, leeviläiset. Ja sitten 15. luvusta, toinen, kolmas jae. Sitten David sanoi, Jumalan liitonarkkua eivät saa kantaa muut kuin leeviläiset, sillä heidän Herra on valinnut kantamaan Herran liitonarkkua ja palvelemaan häntä ikuisesti. David kutsui koko Israelin koolle Jerusalemin tuomaan Herran liitonarkkua paikkaan, jonka hän oli sitä varten valmistanut. Ja sen jälkeen mainitaan nimeltä ihmisiä, jotka David kutsui. Ja täällä oli nimeltä pappeja ja nimeltä leeviläisiä. Ja 13. jakeessa hän sanoi, että koska te ette ensimmäisellä kerralla olleet mukana, niin Herra, meidän Jumalamme mursi meidät, sillä me emme etsineet häntä oikealla tavalla. Silloin papit ja leeviläiset pyhittäytyivät tuomaan Herran Israelin Jumalan liitonarkkua. Okei, tässäkin tulee nyt vähän palautetta, mutta tämä palaute on tämmöinen me-palaute. Tämä ei ole sitä, että hän toteaa, että koska te ette olleet, mutta hän toteaa myös, että me emme toimineet oikein. Tämä on meidän syytämme, ei vain teidän syytänne, koska te ette tulleet paikalle. Mikä on niin kuin todella oleellinen näkökulma. Tässä näkyy tämmöinen, Davidilla oli tämmöinen Kaalebin rohkaiseva näkökulma. Hänellä oli tämmöinen, että hän ei lähtenyt niin kuin nämä 10 niin etsimään niitä epäkohtia. Ja kuka mokasi, että tämä tapahtui. Vaan hän halusi katsoa eteenpäin. Otetaan vielä Samuelin kirjasta. Otetaan vähän Daavidin haasteita. Toinen Samuelin kirja. 11. luku. No siellä tapahtuu tämä, että David ollessaan siellä linnan katolla, niin hän näkee tämän kauniin naisen, Batseban. Ehkä tähän voi niin kuin, mä mietin, että miten mä johdonmukaisesti tämän nyt purkaisin. Nyt mulla on vähän ajatukset ristiin, että miten mä lähden. Käy niin, että tässä tulee aviorikos. Ja murha. David tekee aviorikoksen ja hän murhaa tämän Batseban miehen. Mutta se, että jos pysähtyy siihen, että mitä siinä tapahtuu, niin se, että hän näkee tämän naisen. Tässä voisi ottaa tähän rinnalle nyt tämmöisen ajatuksen Jaakobin kirjeestä. Hypätään sen verran Jaakobin kirjan ensimmäisestä luvusta, 14 jae, sanotaan näin. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Tästä voisi ottaa sellaisen perspektiivin siihen, mitä tässä tapahtuu. Okei. Se himo syttyy, mutta se himo tapahtuu vahingossa. Ihan niin kuin Israelin kansa oli aika arjen keskellä päätynyt siihen tilanteeseen, että nyt tarvitsisi mennä tuonne jättiläisten joukkoon. Ja niin kuin, ei mennä tähän liitonarkun kantamiseen, vaan todetaan, että tämä tuli Daavidille vahingossa. Mutta mitä Daavid valitsee? Hän valitsee katsoa, hän valitsee ihastella. Sen jälkeen hän valitsee kysyä tietoja tästä naisesta. Hän on utelias, kuka tämä nainen on, ja hänelle tuodaan tietoja. Sen jälkeen hän valitsee kutsua tämän naisen luokseen, linnansa. Ja sen jälkeen hän valitsee vietellä tämän naisen. Sen jälkeen hän valitsee hylätä tämän naisen ja peitellä jäljet. Hän kutsuu tämän miehen kotiinsa sieltä sodasta, että jäljet voisivat peittyä. Ei tiedä, kenen lapsi se on. Mutta ehkä tähän mennessä, jos katsoo, mitä tässä on jo tapahtunut, niin voidaan ajatella, että joku on voinut puhua ohi suunsa. Ja tämä mies, Batsepan mies Uuria, ei halua mennä kotiinsa. Hän haluaa, että nämä tulee näkyväksi, mitä on tapahtunut. En tiedä, se on myös spekulointia. Mutta hän peittelee jäljet, ja siihen jälkien peittelyyn kuuluu, että hän tappaa Uurian, tai tapattaa. Ja sen jälkeen hän ottaa vaimokseen tämän Batsepan. No okei, yhden virheen, tämän hylkäämisen hän nyt sitten korjaa tässä, jos tämä nyt yhtään lohduttaa. Jumalan silmissä tämä ei ole mitenkään hyvä asia. Ja hänelle tulee sitten profeetta Naatan. Ja Naatan synnyttää synnintunnon Daavidissa. Ja myös mitä sitten tapahtuu. Naatanin suulla Jumala sanoo: tästä lähtien ei miekka tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska sinä olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Näin sanoi Herra: katso, minä nostan sinulle onnettomuuden omasta perheestäsi, ja otan sinun silmiesi edessä vaimosi, ja annan heidät toiselle, ja hän makaa sinun vaimojesi kanssa päivän valossa. Ja Daavid toteaa 13. jakeessa, siis tämä on nyt toinen Samuelin kirja 12:13. Silloin Daavid sanoi Naatanille: minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Daavidille: niin on myös Herra ottanut pois sinun syntisi, etkä sinä kuole. Mutta koska sinä näin olet antanut Herran vihollisille pilkan aiheen, kuolee poika, joka sinulle on syntynyt. No, mites tämän nyt purkaisi? No, poika kuolee, koska poika olisi joka päiväinen muistutus siitä, mitä Daavid teki. Mä ajattelin, että tämä on ehkä tämmöinen, että Jumala ei sallinut tämmöisen muistomerkin nousemista kansan keskelle. Mutta Daavid pyysi anteeksi, hän sai anteeksi. Hänenkään ei tarvinnut kuolla, niin kuin Israelin kansa sai anteeksi näitä virheitään. Ja mä uskon, että myös Ussa sai anteeksi, kun kosketti sitä arkkua. Mutta seuraamus täytyy tulla. Ja Daavidin perheessä oli näitä riitoja, sisäisiä riitoja, mihin ei mennä. Ja nämä seuraamukset, mitkä tiedätte. Itse asiassa ne taisi olla hänen sivuvaimonsa, jotka loppujen lopuksi jäivät, joille tämä tuli. Ja Daavid sai nämä lähimmät vaimonsa, kuten tämän Batsepankin, niin sitten pitää puolisonaan ihan loppuun asti. Mutta mikä tässä on tärkeintä, niin Daavid katsoi itseensä. Eikä jos me otetaan tämä itsetutkiskelun näkökulma, niin tässä tapauksessa, ihan niin kuin aikaisemmin siinä Ussan kuollessa, niin Daavid lähti tutkimaan ja kansa yhdessä mietti, että mitä tässä tulisi tehdä. Niin nyt Daavid menee itseensä, hän toteaa, että okei, että tämä tapahtuu. Ja myös tässä tämä ei tullut yllättäen. Hänellähän oli näitä vaimoja, Daavidilla. Jo ennen kuin hän meni Jerusalemiin, niin hänellä oli niitä vaimoja. Ja en tiedä, oliko niin, että Daavid olisi lapsena tarvinnut vähän enemmän sitä äidin rakkautta ja sitä syliä ja sitä hoivaa. Ja kenties hän sitä sitten haki näistä naissuhteista. Sitä, mitä hänen sisimpänsä kaipasi, en tiedä. Mut siinä on nyt yksi arvaus, mikä voi tuoda niinku oman perspektiivinsä. Mutta joka tapauksessa tämä oli koko ajan hänen elämässään nähtävissä. Et tässä on tämmöinen haaste. Hän olisi voinut elämänsä aikana huomata, että tässä menee nyt tässä on tämmöinen minulle vaikea asia. Ja se on puhutellut läpi hänen elämänsä jokaisen vaimon kohdalla, joka hänen on täytynyt saada. Ja myös erityisesti tämän. En tiedä, ehkä hän teki parannusta. Sanotaan, että hän sai sen kauniin neitsyön sitten vanhoilla päivillään vuodettaan lämmittämään. Sanotaan, että David ei maannut hänen kanssaan. Ehkä siinä oli tämmöinen, että hän alkoi nähdä tämän myös sen naisen silmin. Ehkä hän mietti niitä sivuvaimojaan, jotka jäivät hylkiölle, jotka jäivät, he olivat niin kuin elävän leskiä. Ja toisaalta he olivat myös valinneet oman, joo, nyt ei mennä sinne. Tässä ajatus lähtee sinne ja tänne. Mutta tämä on tämä, mitä mä näen näissä, että me voisimme katsoa asioita niin, että jos minun elämässäni on vaikeaa, ja minun elämässäni on asioita, jotka ei miellytä minua, niin onko se niiden muiden vika, vaikkakin muissakin saattaa olla vikaa, vaikka muissakin saattaa olla kohtuuttomuutta, niin miksi se sattuu juuri minuun? Miksi minulle tämä asia on vaikeaa? Ja toisaalta me voisimme katsoa seurakuntana. Missä meillä on haasteita? Mikä on meille ehkä vaikeaa? Mikä on se, missä me voisimme nähdä sen, että meillä on haastetta, mutta me ei mietittäisikään, että kenen vika se on. Vaan me mietittäisikin, että Jumala, sä voit muuttaa tänne. Meillä oli se Kaalebin henki, sanotaan juhlallisesti, mutta mitä mä tarkoitan sillä, niin asenne. Että semmoinen, että me haluttaisiin rohkaista. Että me haluttaisiin nähdä ne Jumalan mahdollisuudet tämän vajavuuden keskellä. Kaikki tämä vajavuus olisi vaan sitä mahdollisuutta, että missä Jumala voi tulla ja muuttaa meidät. Meillä on nyt kausikokous tässä ja miettimättä sitä, että mitä tulevaisuus tuo, niin me voidaan hiukan katsoa, että meillä on tämmöinen yhteinen projekti pyörittää tätä seurakuntaa. Se on meidän hankkeemme. Se ei ole vaan jotain, mitä vanhemmisto tekee, vaan se on tämmöinen me-projekti. Ja joo, ihan niin kuin David toteaa, että Saulin aikana liitonarkku ei ollut kunniassa, niin ehkä meilläkin on tässä niin kuin semmoista, niin kuin, että mitä me näemme. Meillä on voimavarat vähissä, meillä on resurssit vähissä. Sanotaan nyt vaan näin. On niitä tyhjiä Jumalan palveluksia ollut. Niin otetaan se ja mietitään, että se kertoo jostakin. Mitä se kertoo meille? Mitä se voisi kertoa? En mä halua tarjota vastauksia. Mä haluan, että me voitaisiin nostaa tämmöisen kysymyksen. Jos me seurakuntana katsotaan peiliin ja me nähdään sieltä peilistä se hahmo ja jotain puuttuu siitä hahmosta, niin me voitaisiin miettiä, että mitä me voitaisiin kylvää, jotta sinne saisi kasvaa se, mitä sieltä puuttuu. Mitä meidän tarvitsisi istuttaa? Mitä me tarvitaan? Mitä puuttuu? Kuka tiesi, jos oli David, joka olisi kaivannut sitä äidin syliä? Mitä on se, mitä tämä seurakunta kaipaisi? Mitä ne kaipaisi, jotka olisi kykeneviä palvelemaan, mutta ei jaksa? Resurssit ei riitä. Ja mä sanon tämän nyt siitä suunnasta, että ei mulla ole ottaa yhtään sunnuntaita. Mä voin auttaa muita. Mä oon tänään täällä ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä oon pitkästä aikaa niin kuin päässyt. Mä oon kokenut, että hei, nyt on jotakin. Nyt on mun aika. Nyt mä voin tulla. Tämä on jotakin, mitä mä voin tulla jakamaan. Sitten katsotaan taas. Mutta en mä voi kantaa semmoista vastuuta, että mä otan jonkun sunnuntain. Joten mä oon niin kuin ihan täysin samassa veneessä. Mulla ei ole resursseja haalia ketään mistään tekemään näitä juttuja. Tää on tämmönen me. Ja mitä mä haluaisin tänään, että tästä jäisi mieleen, niin oli se, että me voitaisiin jokainen miettiä, että mitä Kaaleb tekisi. Mitä Kaaleb sanoisi? Miten hän näkisi? Miten hän kävi siellä luvatumman puolella? Hän näki ne jättiläiset. Hän näki sen mahdottomuuden. Hän myönsi sen, että inhimillisesti tämä on mahdotonta. Mutta Jumalalle tämä on mahdollista. Mitä Jumala haluaa tehdä tämän seurakunnan keskellä? Että me löydettäisiin se. Ja että me nähtäisiin se, että niin kuin itsessämme, että meissä haluaa olla se, joka moittii. Joka moittii muita, niin kuin Israelin kansa moitti Moosesta ja Aaronia ja usean otteeseen, pysähtymättä miettimään, että olisiko heissä jotakin. Vaan enemmän, että sekin saisi olla semmoinen, että mitä ehkä minä tarvitsen? Miksi minulla on tämmöisiä ajatuksia? Miksi tämä on niin kipeää minulle, jos seurakunta toimii jollakin määrätyllä tavalla? Mitä se kertoo minusta? Ja sitten on tämä, että miten Mooses puhui itselleen. Et miten sinä puhut itsellesi? Mitä sinä kylvät itseesi? Onko se, että me olemme niitä, jotka on sitä maantomua? Ja se on siinä. Me emme voi mitään. Loiko Jumala vain maantomua, kun hän loi meidät? Annetaanko me Jumalalle semmoinen kunnia, että hienoa tomua sinä loit, mutta tomu ei kuulosta mitenkään Jumalan kuvalta. Tomu ei kuulosta Pyhän Hengen temppeliltä. Tomu ei kuulosta siitä, että siinä on kaikki Jumalan mahdollisuudet. Vaikka meidät olisikin tomusta luotu, niin meissä on se, Jumala voi antaa meille sen Kaalebin hengen. Ja se Kaalebin henki voi asua meissä ja me voimme olla niitä, jotka puhuu sille kalliolle, jotka puhuu tälle seurakunnalle, että tästä tulee loistava seurakunta, tästä tulee rakastava seurakunta, tästä tulee kasvava seurakunta. Tästä tulee semmoinen seurakunta, että jokainen voi tehdä sen oman juttunsa. Ja niin kauan, kun pysytään kutakuinkin sillä oikealla tiellä, niin me voidaan siunata. Ja silloinkin, jos tulee pieniä haparointeja, niin me voidaan rohkaista, että hei, kyllä se siitä. Sitä me tarvitaan. Me tarvitaan sitä Kaalebin rohkaisua. Mä toivon, että ei mikään oleellinen jää nyt sanomatta, ja se on aina se mun suurin pelkoni, mutta nyt mä haluan vaan kunnioittaa erityisesti näitä nuoria ja lapsia täällä, ja vaan niin kuin sulkea tämän ja sanoa teille, että kiitos.